right foot across the top right hand corner.
Θα παίξει ο Μπελότη ή ο Έντζολα αύριο? Οι Ιταλοί λένε ότι αν παίξει ο Μπελότη υπάρχει σιγουριά ότι δεν θα σκοράρει. Το λέω για το φίλο μου τον Αλέξανδρο εδώ που έχει τα άγχη του. Μπορεί να ξεκινήσει για να αφήσει τη θέση του μετά στον Έντζολα για να κάνει αυτό στη δουλειά. Σας δίνω πληροφορίες από τα άδυτα της Φιωρεντίνα. Στα άδυτα του μεγάλου Μαξίμου μπήκε ο φωτογραφικός φακός για να παθανατήσει τη συνάντηση του πρωθυπουργικού ζεύγους με την πριγκίπισσα από την Ιαπωνία, η οποία ήταν ντυμένη με την παραδοσιακή της φορεσία. Δεν ξέρω αν την είδατε. Αισθάνθηκα ότι παρακολουθούσα σειρά στο Netflix. Αλήθεια, το Σογκούν θα έχει αλυσοζόν, το ξέρετε αυτό? Δεν ξέρω αν θα βγάλει τη σεζόν ο Ναδάλ, όμως δεν μου άρεσε πολύ που αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Μου άρεσε που ήταν ανταγωνιστικός απέναντι στο Σβέρεφ σε κάποια σημεία, όμως ο χρόνος και η καταπώνηση είναι αμήλικτα. Αμήλικτη θα είναι, για να μην μου πείτε ότι δεν σας το είπα, η ζέστη το Σαββατοκύριακο. Αυτό λένε οι πληροφορίες μας. Το Σάββατο που έχει Champions League θα ζεστάνει πολύ και την Κυριακή που δεν έχει τίποτα θα το παρακάνει. Οπότε τα μπρατσάκια μας και στις παραλίες. Οι παραλίες μπορούν να περιμένουν για τον Έντσο Μαρέσκα. Θυμόμαστε Έντσο, έτσι, που είναι σε διαπραγματεύσεις για να αναλάβει την Τζέλσι, αφού πήρε τη Λέστερ πέρυσι και την ανέβασε στην Πρέμιερ Λίγκ ως πρώτη και καλύτερη. Λοιπόν, η καλύτερη γελιογραφία που είδα σήμερα ήταν μια προεκλογική ομιλία του Λύκου. Είχε ένα Λύκο που μίλαγε σε κοινό. Το κοινό είχε πρόβατα, ήταν από πρόβατα. Και τι τους έλεγε ο Λύκος? Είμαι vegan. Άμα λοιπόν σε βλέπουν οι άλλοι σαν πρόβατο, μπορούν να σου πουλήσουν ό,τι παραμύθι θέλουν. Θα το καταπείς αμάστητο. Δεν ξέρω αν είναι καταπίνεται και αυτό που έκανε τον Ντομένικο Τεντέσκο, προπονητής του Βελγίου, δεν πήρε στην ομάδα του για το γύρο τον Τιμπό Κουρτουά. Ναι, ήταν τραυματίας όλη τη χρονιά, όμως επέστρεψε και έπαιξε. Μάλιστα δεν αποκλείεται να παίξει τον τελικό του Champions League. Για τη Ρεάλ δεν υπήρχε χώρος έστω και ως τρίτος της ομάδας? Και πείτε μου τώρα τι να κάνει κανείς στα παιδιά τα οποία σε σχολείο του Αμαρουσίου πέταξαν, λέει, κροτίδες αυγά και νερόμπαλες στην καθηγήτριά τους. Εγώ λέω τίποτα. Πηγαίνεις, συλλαμβάνεις τους γονείς τους και τους ρίχνεις πρόστιμο επειδή δεν ασχολήθηκαν να διδάξουν στα παιδιά τους όταν ήταν μικρά στοιχειώδεις κανόνες ευπρέπειας. Έτσι είναι, φίλε. Στοιχειώδεις τρόποι επιτάσσουν να είσαι, για παράδειγμα, σταθερός στις απόψεις όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο. Δεν γίνεται τη μία να θες να φύγεις και την άλλη να θες να μείνεις. Τη μία να θέλεις να κρατήσεις τον τζάβι και σε λίγες μέρες να τον διώχνεις. Είστε εκ των μπυλώνων της Μπαρτσελώνα και οχή ενός καφενείου της γειτονιάς. Όταν μιλάω για καφενείο, πάντα μου έρχονται στο μυαλό οι εκλογές και έχω να καταθέσω το εξής για να γνωρίζετε πόσο πολιτισμένο κράτος είμαστε. Μόλις 72 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τότε που η Ελλάδα επέτρεψε στις γυναίκες το εκλέγειν και εκλέγεστε. Από το 1952 και μετά, πριν τίποτα, δεν υπήρχαν. Καλημέρα σας, καλησπέρα, έτσι, καλημέρα. Είδες, έχω αρχίσει και τα μπερδεύω. Αύριο στις 12 έχουμε Eurotime και λοιπά. Καλημέρα στην Αυστραλία, όπως λέει και ο Αποστολόπουλος. Δηλαδή, οι άνθρωποι εκεί θα δουν τελικό Champions League τι ώρα, Conference League τι ώρα. Για πες. Κάτι στις 12, ξέρω εγώ το... Α, μπροστά είναι, σωστά, είναι μπροστά, αλλά θα πάμε 10... Κάτι 8 το πρωί, έτσι, ωραία, με το που ξυπνάς βλέπεις ματσάρα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας, έτσι, σε μία από τις σπάνιες εκδόσεις τώρα, γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς Euro. Έχουμε και την Πέμπτη, αλλά νωρίς πριν τον αγώνα, στον κόσμο μας, και από Δευτέρα πηγαίνουμε Eurotime κανονικά μεσημεράκι. Έχουμε τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, όπως τα καταλάβατε ήδη στη ρύθμιση του ήχου, τη Βίνη Κολοπούλου και τη Σωτηρία Λυσγάρα στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Χρήστος Σαράντος είναι στο μικρόφωνο της Ερασπόρα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν τρεις τρόποι. Με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160. Με χρέωση απλού μηνύματος υπάρχει επιλογή του email, το οποίο είναι aerasport@papakier.gr. Μπορείτε να μας προσεγγίσετε και μέσω Facebook, κάντε αναζήτηση στον κόσμο μας, τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και επικοινωνείτε μαζί μας. Κάντε και ένα like αν θέλετε να μας βρείτε πιο εύκολα την επόμενη φορά. Λοιπόν, είμαι προβληματισμένος αρχικά, κοιτώντας τα επιτυχιακά, για το τι ποιο θα είναι το τραγούδι με το οποίο θα ξεκινήσουμε. Όμως, τελευταία ώρα, όπως λέμε στις καθυστερήσεις, 90-8, είδα ότι σαν σήμερα το 2009 ήρθαν στην Ελλάδα για πρώτη φορά και έδωσαν μεγάλη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο η AC/DC, επομένως ξέρετε πώς θα ξεκινήσουμε. Μέχρι τέλους, έτσι, γιατί έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Εδώ είμαστε για να ξεκινήσουμε, αλλά δεν θα ξεκινήσω από ποδόσφαιρο. Θα ξεκινήσω από τένις, γιατί έχουμε και Ρολάν Γκαρός, αγαπάμε τένις, οπότε θα πούμε δύο πραγματάκια. Κάτι που δεν έχει συνηθίσει το κοινό στο Ρολάν Γκαρός είναι να βλέπει τον Ράφα Ναδάλ να χάνει. Πολύ περισσότερο να συμβαίνει αυτό στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης, όμως ο χρόνος έχει περάσει, το κορμί του έχει ταλαιπωρηθεί απίστευτα, έτσι, από τραυματισμούς. Οι αγώνες του πλέον είναι πολύ λίγοι και δεν ήταν δυνατό να τα καταφέρει απέναντι στον Σάσα Σβέρεφ. Ιτήθηκε με 3-0 σετ, παρά το γεγονός ότι στο γήπεδο μετά το τέλος του αγώνα των αγώνων γενικά μιλούν οι νικητές, το κοινό στο Φιλίπ Σατριέ χθες ήθελε να ακούσει τον Ναδάλ. Και αυτός τους έκανε το χαρτίρι. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ, η ενέργεια που ένιωσα ήταν απίστευτη, δεν μπορώ να το πω στο 100%, όμως ίσως ήταν η τελευταία φορά. Το απόλαυσα, είναι δύσκολο να περιγράψω με λόγια την αγάπη που ένιωσα, ελπίζω να επιστρέψω σε αυτό το γήπεδο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό με παρακινεί και ελπίζω να είμαι καλά προετοιμασμένος. Πρέπει να δω πώς θα είμαι όσο αφορά τα κίνητρα, τη σωματική ικανότητα και το επίπεδο του τένις για να δω αν έχει νόημα να συνεχίσω να παίζω, είπε ο Ναδάλ. Τόνισε ότι είναι δύσκολο να πάει στο Wimbledon, δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμο να κάνω μια μετάβαση στο χορτάρι τη στιγμή που οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι σε χώμα. Είχα το όνειρο να παίξω στο Ρολάν Γκαρός και ήμουν ανταγωνιστικός, όμως δεν ήταν αρκετό αυτό. Και το πόσο σημαντικός είναι ο Ναδάλ φαίνεται και από το γεγονός ότι στην εξέδρα για να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο μάτς ήταν ο Τζόκοβιτς, ο Αλκαράθ, η Σβιόντεκ, πολύ μεγάλα ονόματα, έτσι, γιατί είναι από μόνο του event το να δεις τελευταία φορά στο Ρολάν Γκαρός το Ναδάλ. Είπε ότι δεν είναι σίγουρος ότι θα είναι τελευταία φορά 100%, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι αρκετά πιθανό να συμβεί αυτό, να ήταν η τελευταία του φορά. Εξήγησε και για τους λόγους, και τους λόγους για τους οποίους θέλει να συνεχίσει. Μου αρέσει, λέει, ο αθλητισμός, ο ανταγωνισμός. Μου αρέσει η προπόνηση. Αν δεν σε αρέσει η προπόνηση, δεν υπάρχεις. Αυτό είναι δεδομένο. Μου αρέσει να παίζω τένις. Μου αρέσει να ταξιδεύω με την οικογένειά μου και να απολαμβάνω αυτές τις στιγμές που δεν θα επιστρέψουν. Θέλω να συνεχίσω, όμως δεν ξέρω μέχρι πότε θα το κάνω. Εξαρτάται από το σώμα του. Είναι πολύ επιβαρημένο. Ξυπνάω, το έχει πει πάμπολες φορές και δεν ξέρω αν θα είμαι καλά για να αγωνιστώ και όλα τα σχετικά. Το σώμα μου είναι μια ζούγκλα, λέει, που ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Κατά τα άλλα υπάρχει εξέλιξη, είμαστε στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς παίζει με τον Ερμπέρ από τη Γαλλία και στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Καρμπάγιες Μπαένα με τον Λεστιάν. Ο Γκαέλ Μομφί στα 37 του χρόνια νίκησε στα 4 σετ τον Σέιμποτ Βάιλντ από τη Βραζιλία και θα παίξει στο δεύτερο γύρο με τον Μουζέτη, που τον Ιταλό που επιβλήθηκε άνετα του Γκαλάνο. Τσερούντολο νίκησε το Χάφμαν και θα παίξει τώρα με τον Μίσολιτς από την Αυστρία, που ήρθε από τα προκριματικά για να νικήσει τον Βιρτάνεν από τη Φιλανδία στα 5 σετ. Ο Φωνίνη πέταξε εκτός τον Φάντερ Ζαντσούλπ και θα αντιμετωπίσει τον Τόμι Πολ, νούμερο 14 του κυρίου Σταμπλό, ο οποίος με τη σειρά του καθάρισε εύκολα τον Κασίν. Ο Τέιλορ Φρίτς χρειάστηκε 4 σετ για να επιβληθεί του Αργεντίνου Κορία και θα αγωνιστεί με τον Λάγιοβιτς που νίκησε στα 5 σετ τον Σιαφούλιν. Ο Ποπίρν θα αντιμετωπίσει τον Θανάση Κοκκινάκη στον Αυστραλιανό, έτσι, εμφύλιο. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Τσεπιέρι Μαναρινό. Ο Ετσεβερή νίκησε σε 4 σετ τον Γάλλο Καζό και θα παίξει με τον Ρίντερ Κνές από τη Γαλλία και πάλι ακόμα έναν Γάλλο που καθάρισε άνετα τον Γουόλτον από την Αυστραλία. Ο Νταβίτοβιτς Φόκινα, παρότι έχασε το πρώτο σετ, επιβλήθηκε πριν λίγο του Βάκερο από την Πολωνία, που ήρθε από τα προκριματικά και θα αντιμετωπίσει τον Κάσπερ Ρουτ, που δεν είχε κανένα πρόβλημα να επιβληθεί του Μελιγκένι Άλβες από τη Βραζιλία. Ο Σάσα Σβέρεφ, είπαμε, τον Ναδάλ, και θα παίξει με τον νικητή του Γκοφάν απέναντι στον Μπετσί Περικάρ από τη Γαλλία. Με wild card παίζει στο τουρνουά, πάρα πολύ Γάλλοι έτσι κι αλλιώς, στο γαλλικό Open. Ο Χιτζικάτα παίζει με τον Νταρντέρι, τον Ιταλό. Νικητής θα παίξει με τον νικητή του Μακδόναλτ Χρίχσπορ. Υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια, είμαστε στην αρχή. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε το δικό του μάτς, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Χθες σε 2 ώρες και 20 λεπτά τον Ούγκρο Μάρτον Φούξοβιτς 3-0 σετ και τώρα θα αντιμετωπίσει Το Ντάνιελ Αλμάγερ, τον 25χρονο Γερμανό νούμερο 83 στον κόσμο, ο οποίος χρειάστηκε 5 ώρες και 4 λεπτά, νομίζω ότι ήταν το μεγαλύτερο σε διάρκεια παιχνίδι της θεσινής ημέρας, για να καταβάλει στα 5 σετ το Λάσλο Τζέρε. Δεν είδα κάποιο μεγαλύτερο. Ας μην τα πούμε όλα γιατί θα ξοδέψουμε όλο το χρόνο, και ήθελα πριν πάμε στα της Φιωρεντίνα. Δυστυχώς η Μαρία Σάκαρη έτσι έχασε από τον πρώτο γύρο, ιτήθηκε 2-1 σετ από την 23χρονη Γαλλίδα τη Βαρβάρα Γκράτσεβα, γεννημένη στη Μόσχα. Έχει πάρει τη γαλλική υπηκότητα, νούμερο 88 στην παγκόσμια κατάταξη. Έκανε κακό παιχνίδι για τα μέτρα της Σάκαρη, με χαμηλά ποσοστά στο πρώτο σερβίς και σημαντικά περισσότερα βία στα λάθη από την αντίπαλό της. Παρότι η εκπομπή δεν είναι μπασκετική, θέλω να αποχαιρετήσω με τη σειρά μου, επειδή έχει τύχει να τον δω στα πολύ μικρά τα μου στο γήπεδο, τον Bill Walton, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών από τον καρκίνο που τον ταλαιπωρούσε. Ένας σπουδαίος σέντερ στην ιστορία του NBA, δύο φορές πρωταθλητής με τους Blazers το 77 και τους Celtics το 1986 και μια φορά MVP το 1978. Παίκτης είδωλο και στο NCAA, στο USCLA, στο Πανεπιστήμιο του Los Angeles, όπου κέρδισε δύο τίτλους. Ήταν μέλος της πανεπιστημιακής ομάδας που είχε κερδίσει 88 συνεχόμενους αγώνες μέχρι το 1974, όταν έχασε από την ομάδα του Notre Dame, και αυτή, όπως είχε πει ο ίδιος, ήταν χειρότερη ήττα της καριέρας του. Ήταν επίσης ένας λαμπρός σχολιαστής του NBA, μια τεράστια μορφή, ένας χίπης γίγαντας, ένας τρομερός τύπος. Για τη Φιωρεντίνα, εν ώψη του αυριανού αγώνα του Conference League, θα έχετε ακούσει αρκετά. Στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού δεν μπαίνω, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι οι αρμόδιοι ρεπόρτερ που το έχουν δώσει συχνά, και θα συνεχίσουμε να μιλάμε μέχρι και αύριο το βράδυ, και αν πάνε καλά τα πράγματα για τον Ολυμπιακό και μετά και για την επόμενη μέρα. Όπως συνέβη και με τον Παναθηναϊκό όταν κατέκτησε την Ευρωλίγκα, οι μέρες ανήκουν στον Ολυμπιακό από εδώ και πέρα. Να δούμε τι θα γίνει αύριο στον αγώνα. Δεν είναι ευκαταφρόνητος αντίπαλος η Φιωρεντίνα, αυτό είναι αναμφισβήτητο, η οποία έχει το θέμα που λέγαμε με τον Μπελότη, τον Ενζολά μπροστά είναι το δίλημα, τον Ντόμι Λένκοβιτς, Κουάρτα Μπιράγκη σίγουρα πίσω, Νίκο Γκονσάλες, Κουαμέ στα άκρα, ο Σωτήλιν τραυματίας και εκτός, ο Καστροβίλη δεν είναι δηλωμένο στη λίστα. Να πούμε ότι ο πρόεδρος ο Ρώσο Κομίσο θα είναι παρόν αύριο στην ΟΠΑΠΑ Αρίνα. Ταξίδεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Αθήνα για το παιχνίδι, όπως είχε κάνει και πέρυσι πηγαίνοντας στην Πράγα, εκεί όπου είχε το ατυχές αποτέλεσμα η ομάδα της Φιωρεντίνα στο τελικό με τη West Ham. Τον έχασε στο τελευταίο λεπτό από τον γκολ του Μπόουεν. Ο πρόεδρος της Φιωρεντίνα, ο Ρόκο Κομίσο, έκανε μερικά σύντομα σχόλια στο Sky Sports όταν έφτασε στην Αθήνα. Λέει ότι είμαστε όλοι νευρικοί, πέρυσι ξέρουμε πώς τελείωσε και φέτος θέλουμε να πάμε καλύτερα, θέλουμε να φέρουμε κάτι στη Φλωρεντία γιατί το αξίζει. Τα παιδιά είναι όλα ενθουσιασμένα, αύριο λέει θα πρέπει να υποφέρουμε, αλλά είναι ωραίο όταν υποφέρεις και κερδίζεις. Θα ήταν ωραίο να κερδίσουμε, ειδικά για τον Τζο, και εννοεί τον Τζο Μπαρόνε. Να πούμε ότι πρόκειται για τον αθλητικό διευθυντή της Φιωρεντίνα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο του Μιλάνου, θυμόσαστε, πριν λίγες εβδομάδες, όταν η Φιωρεντίνα ήταν προγραμματισμένο να παίξει στον Μπέργαμο με την Αταλάντα. Υπέστη καρδιακή προσβολή ο αθλητικός διευθυντής, οπότε αναβλήθηκε το μάτς, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Μιλάνου, δεν τα κατάφερε, έχασε τη ζωή του. Εξού και εκκρεμεί λόγω των πολλών υποχρεώσεων ευρωπαϊκών που είχε και η Φιωρεντίνα και η Αταλάντα, το παιχνίδι για να κλείσει σεζόν στη Σέρια θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή, αυτό το αναβληθέν παιχνίδι μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών δραστηριοτήτων στην Σέρια. Σε αυτόν λέει ο Κομής ότι θα αφιερώσουμε, αν τα καταφέρουμε, τα αγόρια, τα παιδιά θα τα δώσουν όλα. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του πρόεδρου της ομάδας της Φιωρεντίνα, ΑΚΑ την άφιξή τους στην Αθήνα. 10.000 Ιταλοί θα βρεθούν στην Αθήνα, ενώ όσοι έμειναν πίσω θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το match-up του Αρτέμιο Φράνκη ή της Γιγαντοοθόνης που θα τοποθετηθούν στο Βιόλα Πάρκ, όταν αυτό το έχουν καθιερώσει πάρα πολλές ομάδες, όταν βρίσκονται σε τελικό να ανοίγουν το γήπεδό τους για να δώσουν τη δυνατότητα στους οπαδούς τους να παρακολουθήσουν το παιχνίδι όλοι μαζί μαζεμένοι, και μάλιστα βάζουν και εισιτήριο. Η Φιωρεντίνα νομίζω βάζει 5 ευρώ εισιτήριο. Η Ρεάλ Μαδρίτης που ανοίγει τον Μπερναμπέου 4 χρόνια συνεχόμενα κάνει το εξής: αφήνει ελεύθερα τα μέλη να μπουν στον Μπερναμπέου και βάζει 10 ευρώ εισιτήριο για τους υπόλοιπους, και έχουν παρακολουθήσει έτσι από τον Μπερναμπέου τους 4 τελευταίους τελικούς στο Champions League οι φίλοι της Real Madrid. Το ίδιο θα κάνουν και οι φίλοι της Φιωρεντίνα από το Αρτέμιο Φράνκι. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε και αναλυτικά και αύριο στις 12 με τον Ηλία Δρυμόνα. Ναι, μεν Eurotime, αλλά θα είμαστε όπως ήμασταν τη Δευτέρα Euroleague Time. Θα είμαστε Europa Conference League Time αύριο. Και να περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα. Βεβαίως, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε και ό,τι μπορώ να πω και να ρωτήσετε να απαντήσω, εδώ είμαι στη διάθεσή σας. Να χαιρετήσω το φίλο του Βασίλη, ο οποίος αναφέρεται αύριο μεγάλη μέρα, το σηκώνει ο Μήλος Europa προετοιμασία και πάμε για επταετία και Europa. Τα άλλα να είχαμε να λέγαμε. Πάμε για επταετία. Τι εννοείς ρε φίλε, τι εννοεί εσύ που καταλαβαίνεις, Αλέξανδρε? Ο Βασίλης, καλησπέρα, λέει Χρήστο, συνεχίζει. Έντσο Μαρίσκα, καλός παίκτης, αλλά ποτέ δεν κατάλαβα γιατί άλλαζε ομάδα συνέχεια ενώ ήταν χρήσιμος. Είναι λίγο, πώς το λένε, είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι τους αρέσουν, ναι, γυρολόγους λέγαμε, μπορεί και τυχοδιώκτης, όχι, αυτός που κυνηγάει την τύχη του κάπου αλλού, έτσι, δεν είναι απαραίτητο, ξέρεις, έχει περάσει ως αρνητική έννοια. Αυτός που κυνηγάει την τύχη του είναι και αυτός που παίζει, ας πούμε, αστοιχηματάκι. Είναι και αυτός που ψάχνει τον εαυτό του ή την τύχη του αλλού. Αυτό δεν γίνεται να αλλάξουμε τώρα. Μεσημεράκι, φίλε Βασίλη, θα κάνεις την υπέρβαση να ακούς. Ή να ακούς μετά στο, ανεβαίνει στο Ερτέκο, έτσι, η εκπομπή μεσημεριανή. Ο Αντώνης πάντα τα δικά του, στο Λουίς Φίγκο Τσέρα Σπορ, δηλαδή τι, ότι έφυγα από την Μπάρτσα και πήγα στη Ρεάλ, επειδή, κοίτα, θα πρέπει να βρεις άλλον παίκτη, γιατί αλλάζω συνεχώς ώρες και πολλές ώρες. Ο Μπερτ Σούστερ, παράδειγμα, πήγε και Μπαρτσελώνα και Ατλέτικο Μαδρίτης και Ρεάλ Μαδρίτης και στις τρεις και λοιπά. Όποιος και να μπει αύριο για τη Φιωρεντίνα, τη στοιχειώδη σοβαρότητα και κοινικότητα όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια, αν του δείξει Ολυμπιακός, το έχει πάρει. Την αγάπη του στέλνει από τη Σάμο, ανταποδίδουμε φίλε Αντώνη. Οι δύο ομάδες παίζουν στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός πραγματικά θα είναι κρίμα, έχοντας φτάσει μέχρι εδώ, να μην το κατακτήσει. Απ' την άλλη, οι Ιταλοί σίγουρα θα λένε το ίδιο, τη στιγμή που φτάνουν και δεύτερο συνεχόμενο τελικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικός για τις δύο ομάδες. Αλλά νομίζω ότι ξέρεις, όταν φτάνεις, και εγώ είμαι της άποψης αυτής, όταν έχεις το ραντεβού με την ιστορία, πρέπει να είσαι και έτοιμος και στην ώρα σου και να τα καταφέρεις. Λοιπόν, και εδώ ξέρεις, επειδή μιλάμε κάθε 50 χρόνια, okay, ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Άγιαξ όταν είχε φτάσει στο Γουέμπλεϊ ήταν αδύνατο να νικήσει τη συγκεκριμένη ομάδα. Έχει, ο Αντίνα δεν είναι και δα κατά αναλογία Άγιαξ. Σίγουρα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά okay, έχει τις πιθανότητες ο Ολυμπιακός. Είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες, να μην σας πω. Ξέρω τώρα, οι στοιχηματικές χθες δίνανε λίγο παραπάνω. Νομίζω ότι η Φιωρεντίνα Αποστολόπουλε τη δίνουν σήμερα. Στοιχηματικές, για μπες να δεις. Φαβορεί Ολυμπιακό. Α, Φιωρεντίνα. Φιωρεντίνα δείχνουν ακόμα, αλλά ελαφρά φαβορεί νομίζω. Φορτούνα Ντίσσελντορφ Μπόχουμ χθες, για να πάμε και στα υπόλοιπα. 0-3. Αυτό το σκηνικό το έχουμε ξαναδεί. Η ομάδα της Bundesliga να χάνει το πρώτο μάτς και μετά να το γυρίζει. Η Φορτούνα είχε νικήσει 3-0 στον Μπόχουμ και κατάφερε να χάσει στον Ντίσσελντορφ 3-0 και να πάει ιστορία στα πέναλτι, όπου η ομάδα του Τζόλι δεν τα κατάφερε, του Χρήστου Τζόλι μάλλον δεν τα κατάφερε, παρότι ο ίδιος σκόραρε 6-5 στα πέναλτι Μπόχουμ και κατάφερε να σωθεί, να έχει χάσει το πρώτο μάτς με 3-0 και να πας να κερδίσει εκτός έδρας 3-0 και να πάρει στα πέναλτι τη σωτηρία. Πόσο πιο δραματικό. Τα play-off για μια θέση στην Bundesliga μόνο μία φορά στο παρελθόν πλην της θεσινής είχαν πάει στην παράταση και αυτή ήταν η πρώτη φορά που πήγε στα πέναλτι. Η Bochum έχει παίξει άλλη μια φορά σε τέτοιο μπαράζ, όμως το 2011 εκείνη ήταν στη Zweite Liga και είχε χάσει με συνολικό σκορ 2-1 από την Gladbach. Έτσι και αλλιώς είναι πολύ λίγες οι φορές που η ομάδα που έρχεται από τη δεύτερη κατηγορία καταφέρει να νικήσει σε αυτό το διπλό μπαράζ. Νομίζω ότι είναι 2 και απ' την άλλη 13-14 φορές οι ομάδες της Bundesliga. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Πάντως έκανε μια τρομερή υπέρβαση η Bochum, επέστρεψε από εκεί που οι περισσότεροι θα πίστευαν ότι είναι χαμένοι. Επομένως η Φορτούνα δεν ανεβαίνει η αγαπημένη Ζανκ Πάουλη από τη δεύτερη κατηγορία και για πρώτη φορά η Holstein από το Κιέλο. Η Holstein Κιέλου είναι εκείνη η οποία ανεβαίνει στην Bundesliga και κρατιέται η Bochum. Η Φορτούνα Ντίσσελντορφ θα πρέπει να παλέψει, όπως και το Αμβούργο άλλωστε που μας λείπει τόσα χρόνια από την πρώτη κατηγορία, θα πρέπει να παλέψουν την επόμενη χρονιά για να διεκδικήσουν ξανά την άνοδο. Λοιπόν, πριν μιλήσω για τον Μαρέσκα και για τις συζητήσεις που έχει με την Chelsea, επειδή έφτασε η ώρα, τι επαιτειακό να βάλω. 79 χρονών γίνεται σήμερα ο Τζον Κάμερον Φόγκερτι. Ποιος είναι αυτός? Είναι Θεός Αποστολόπουλος, ξέρει τα ονόματα όλων. Τραγουδοποιός, τραγουδιστής, κιθαρίστας και εκ των ιδρυτών του πολύ σημαντικού συγκροτήματος Creedence Clearwater Revival. Οπότε θα βάλουμε ένα κομμάτι από τους συγκεκριμένους, το Bad Moon Rising. Αυτά από το αγαπημένο συγκρότημα και να σου πω κάτι, έτσι μια τζουρίτσα, γιατί θέλω να δώσω και τα χρόνια πολλά σε μια άλλη κυρία. Έχω δύο κυρίες που γιορτάζουν Η μία είναι συνομήλικη μου, δεν πρέπει να λέμε όμως ηλικίες στις κυρίες. Κάλι Μινόγκ, έτσι, έχει γενέθλια σήμερα, οπότε επειδή την αγάπα σου βάζω λίγο. Ακού. Locomotion, ρε φίλε, Locomotion. Είμαστε σιρούλα, ίδια ηλικία. Απλώς εγώ δεν υπήρξα ποτέ σεξ σύμβολη της Βρετανικής κοινοπολιτείας. Λοιπόν, το κρατάμε από κάτω γιατί πρέπει να πάμε και παρακάτω, να πούμε και αυτά που έχουμε μαζέψει. Chelsea Maresca, υπάρχει σχέση εδώ, ψήνεται το αίσθημα. Η Λέστερ έδωσε άδεια στην Chelsea να συζητήσει με τον προπονητή της το Maresca το ενδεχόμενο να αναλάβει στη θέση του Μαουρίτσιο Ποκετίνο. Η Chelsea έκανε επίσημα προσέγγιση στη Λέστερ χθες και με αυτόν τον τρόπο γνωστοποίησε ότι αυτός είναι ο πρώτος υποψήφιος για τον πάγκο της. Ο 44χρονος αναμένεται να συμφωνήσει σε πενταετές συμβόλαιο. Ξανύχθηκε η Chelsea, η οποία έχει αλλάξει 6 προπονητές σε 2 χρόνια. Μάλλον έχουν κάτσει, για να το θέσω πιο σωστά, 6 προπονητές στον πάγκο της στα 2 χρόνια που είναι η καινούργια ιδιοκτησία. Ο Maresca είχε αναλάβει τη Leicester στην αρχή της σεζόν και την ανέβασε στην Premier League ως πρώτη. Η άλλη υποψήφοι ήταν ο Kieran McKenna, που ανέβασε την Ipswich πίσω από τη Leicester, και ο Thomas Frank της Brentford, που έτσι κι αλλιώς κάνει πολύ σπουδαία δουλειά όλα αυτά τα χρόνια που είναι στην Αγγλία. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ο Maresca, ήταν βοηθός του Pep Guardiola στη χρονιά του Treble. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε αυτό, το 2022-23. Έχει περάσει από τη δούλεψή του, έτσι. Ενώ είχε δουλέψει και υπό τον Manuel Pellegrini, όχι στη City, στη West Ham, το 2018, πριν πάει για ένα μικρό χρονικό διάστημα στην Πάρμα, στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, στη σεζόν 21-22. Και ξέρεις, αυτός που τον αγαπάει πολύ θα μπορούσε να πει ότι αυτός έβαλε τις βάσεις για να ανέβει η Πάρμα φέτος. Έτσι να τα λέμε αυτά. Αν όλα πάνε σύμφωνα με το πλάνο, ο Maresca θα γίνει ο έκτος προπονητής από το 2022 που θα έχει κάτσει στον πάγκο της ομάδας. Ο Thomas Tuchel καθόταν όταν ανέλαβε το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς, απολύθηκε μέσα στη χρονιά. Ο Graham Potter τον Απρίλιο του 2023 απολύθηκε. Ο Bruno Sartor και ο Frank Lampard ανέλαβαν ως υπηρεσιακοί, πριν αναλάβει τον προηγούμενο Ιούλιο ο επόμενος προπονητής, ο Μαουρίσιο Ποκετίνο. Ο Unai Emery υπέγραψε χθες πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Aston Villa, καθώς ο στόχος επετεύχθη για την ομάδα του, που ήταν η έξοδος του Champions League της ερχόμενης σεζόν. Βεβαίως, οι σφαλιάρες από τον Ολυμπιακό, οι σφαλιάρες και από τους υπόλοιπους στην Αγγλία, γιατί έχασε από όλο τον κόσμο με αποκορύφωμα αυτό το 5-0 στην τελευταία αγωνιστική, δεν απέτρεψαν τη διοίκηση που το είχε σκεφτεί, σου λέει το project πέτυχε, οπότε ο 52χρονος Ισπανός επιβραβεύτηκε για την αλλαγή που έχει φέρει στην ομάδα έτσι κι αλλιώς από τον Οκτώβριο του 2022, όταν την ανέλαβε από τη 17η θέση της βαθμολογίας. Στην πρώτη σεζόν την οδήγησε στην 7η, εξού και η συμμετοχή της στο Conference League που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, όπου αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό, και φέτος την έφερε στην 4η θέση. Είμαι πολύ χαρούμενος που κάνω αυτό το βήμα και αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη να οδηγήσω το κλαμπ. Υπάρχει μια υπέροχη χημεία στην Aston Villa και το στοιχείο της υποστήριξης των οπαδών με κάνει να νιώθω σαν το σπίτι μου. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουμε το έργο μας χωρίς όριο στα όνειρά μας. Από κάτω στο χαλί ακούμε την Gladys Knight, η οποία και αυτή έχει γενέθλια. Επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλη σε ηλικία, μπορώ να πω την ηλικία της δεν θα έχει πρόβλημα. Γίνεται 80 σήμερα, να τα χιλιάσει. Oh, oh. Να πω την αλήθεια, δεν είναι το πολύ του γούστου μου, αλλά έχει πολύ βελουδινή, σπουδαία φωνή, δυνατή φωνή. Αυτό είναι από τα λίγα τραγούδια που μου αρέσουν. Βεβαίως το πιο γνωστό είναι License to Kill, που έντυσε μουσικά το ένα από τα πολλά James Bond. Και νομίζω ότι έχει γενέθλια σήμερα και ο δημιουργός του James Bond. Ο Ian Fleming νομίζω ότι έχει, μάλλον γεννήθηκε σαν σήμερα, έτσι, γιατί, συγγραφέας, ο οποίος έχει απεβίωσε πολύ το 1964, έτσι, πάρα πολλά χρόνια, 28 Μαΐου όντως του 1908. Ναι, είδες, πήγα να πω ότι έχει γενέθλια. Λοιπόν, πάμε παραπάνω. Ναι, ζει από τα έργα του, έτσι κι αλλιώς στη μνήμη μας, κάποιος που έχει γράψει, έχει τραγουδήσει, έχει δημιουργήσει, δημιουργεί καλλιτέχνες, δεν πεθαίνουν ποτέ. Λοιπόν, Adam Lallana συνεχίζει ανυπέρβλητα ελεύθερος από την Brighton, αναμένεται να επιστρέψει Southampton, ο 36χρονος Άγγλος διεθνής, αποχώρησε μετά από 4 χρόνια από τους Φιλάρους. Ήταν στο Wembley την Κυριακή σε αυτό το μεγάλο μάτς και παρακολούθησε τη Southampton που νίκησε τη Leeds και ανέβηκε στην Premier League. Τίποτα δεν είναι δεδομένο αυτή τη στιγμή, όμως αναμένεται να επιστρέψει στην ομάδα από την οποία αποχώρησε το 2014 για την Liverpool, όπου αγωνίστηκε 6 χρόνια πριν πάει στην Brighton. Να πούμε ότι ο Lallana μπορεί να έχει και ένα ρόλο παίκτη προπονητή, βοηθού προπονητή, όπως είχε την τελευταία σεζόν στην Brighton, ήταν βοηθός του Ατσέρμπι, του Ντετσέρμπι, πώς μου ήρθε Ατσέρμπι, επειδή έβλεπα νωρίτερα για τη Φιωρεντίνα ότι υπήρχε η δίκη, αλλά αναβλήθηκε. Λογικά θα είναι η δεύτερη μεταγραφή για την Southampton, καθώς οι Άγιοι σκοπεύουν να ενεργοποιήσουν την οψιόν αγοράς του Taylor Harwood Bellis από τη Manchester City, πληρώντας 20 εκατομμύρια λίρες για τον νεαρό center back. Και έβλεπα ότι και η Liverpool έχει έναν center back που ομολογώ ότι δεν το ήξερα, τον Sepp Vandenberg, έναν Ολλανδό, που τον κοστολογεί 20 εκατομμύρια λίρες. Και τον έχει βγάλει υποτίθεται στο σφυρί, βεβαίως θα πρέπει να περιμένει να τον αξιολογήσει ο συμπατριώτης, ο νέος προπονητής, ο Arne Slot. 22 χρονών είναι αυτός ο center back, έπαιζε δανεικό στη Mainz και έκανε σπουδαία σεζόν. Οι Γερμανοί λένε ότι έχουν οψιόν 4,3 εκατομμύρια λίρες για να τον αγοράσουν, όμως η Liverpool διαψεύδει αυτό το γεγονός και αυτό σημαίνει ότι η Mainz, παρότι τον θέλει πολύ, δεν μπορεί να φτάσει στο ποσό που ζητάει η Liverpool. Ο Vandenberg έπαιξε 33 παιχνίδια στη σεζόν και είχε κομβικό ρόλο στη σωτηρία της Mainz. Μπρέντφορντ και Southampton ενδιαφέρονται για τον παίκτη, ενώ η Wolfsburg και ο Άγιαξ επίσης θα ήθελαν να τον εντάξουν στο ρόστερ τους. Η Liverpool επιμένει ότι τα 20 εκατομμύρια λίρες δεν είναι μεγάλο ποσό για παίκτη της Bundesliga, για παίκτη που έπαιξε στην ηλικία στη θέση του center back και με βάση τις εμφανίσεις που έκανε στην Bundesliga. Και μπορούμε να δούμε κιόλας ότι τόσο κάνει και ο Taylor Harwood Bellis, που είναι μικρότερος και είχε βέβαια και αυτός φουλ συμμετοχές, αλλά στη Championship. Πάντως η Liverpool ίσως χρειαστεί να τον κρατήσει, αν σκεφτούμε ότι Joel Matip φεύγει, Gerald Kwanzaa, Virgil van Dijk κλπ. Πάμε και στον Αντσελότη, ο οποίος έκανε κάποιες δηλώσεις. Ο Κάρλο Αντσελότη έλεγε ότι ακόμα δεν έχει αποφασίσει ποιος από τους δύο τερματοφύλακες του θα παίξει στο τελικό του Champions League. Θα είναι ο Άντρι Λούνιν ή ο Τιμπό Κουρτουά. Ο 25χρονος Ουκρανός θα πήγε περίφημα σε όλο αυτό το διάστημα που ήταν τραυματίας ο Κουρτουά και να σκεφτεί κανείς ότι όταν τραυματίστηκε ο Βέλγος αποκτήθηκε δανεικός από την Chelsea ο Κέπα για να τον αντικαταστήσει, όμως και ο Ισπανός τραυματίστηκε τον Νοέμβριο, οπότε άνοιξε η πόρτα για τον Λούνιν. Ο Κουρτουά πάντως τώρα είναι απολύτως καλά, έπαιξε 3-0 στο 3-0 επί της Κάντιθ την προηγούμενη εβδομάδα και πλέον ο Αντσελότη θα διαλέξει την τελευταία στιγμή για το νούμερο 1 για τον τελικό του Γουέμπλεϊ. Αυτό λέει τουλάχιστον. Είναι πολύ δύσκολο γιατί και δύο δικαιούνται να παίξουν στο τελικό. Ο Λούνιν γιατί είχε μια υπέροχη σεζόν και ο Κουρτουά διότι επέστρεψε από τραυματισμό. Θα περιμένω μέχρι την τελευταία ημέρα για να το αποφασίσω. Λούνιν έχει πυρετό αυτές τις ημέρες, όμως θα είναι εντάξει μέχρι το Σάββατο. Όμως υπάρχει και ο καλύτερος τερματοφύλακας στον κόσμο, μιλώντας για τον Κουρτουά. Αυτά λοιπόν έλεγε ο Αντσελότη. Χθες οι εκτιμήσεις των Ισπανών δημοσιογράφων είναι ότι θα παίξει ο Κουρτουά. Ο Λούνιν έχει κάνει 31 εμφανίσεις φέτος, ενώ βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία για να επεκτείνει το συμβόλαιό του μέχρι το 2029 και ενώ το τρέχον ολοκληρώνεται το 2025. Να σας πω βεβαίως ότι το Ντομένικο Ντεντένσκι, το είπα στην αρχή στο ξεκίνημα, ότι είχε ενημερώσει εκ των προτέρων ότι δεν θα έχει τον Τιμπό Κουρτουά στην ομάδα γιατί έλειπε στο μεγαλύτερο σκέλος της σεζόν. Βεβαίως έχει χρόνο να αλλάξει άποψη μέχρι τις 7 Ιουνίου που είναι η καταληκτική ημερομηνία για τα ρόστερ των ομάδων. Αν ο Κουρτουά παίξει για παράδειγμα το Σάββατο 1 Ιουνίου στο Champions League, κάνει κάποια καταπληκτική εμφάνιση, δεν πρέπει να είναι στους τρεις θεματοφύλακες που έχει επιλέξει αυτή τη στιγμή. Βέβαια είναι δύσκολο να αποκλείσει κάποιον από εκείνους που επέλεξε και η επιλογή του Τεντέσκο είναι 25 ποδοσφαιριστών, ενώ δικαιούται 26 από 23 μέχρι 26. Μάλιστα, μπασκετική είδηση από τον Αποστολόπουλο. Φαλ, κάταγμα κόπωσης και χάνει το υπόλοιπο της σεζόν. Μεγάλη απώλεια για τον Ολυμπιακό. Να σου πω, στο πρωτάθλημα μπορεί να έχει και τους δύο το right να τον έχει μέσα. Μπορεί, έτσι. Θα τα πούν οι μπασκετικοί αυτά για να μην μπαίνω στα χωράφια τους. Μιλωτίνοφ και right μπορεί να τους δηλώσει, έτσι. Για ενημερώσε με, Αποστολόπουλε, αν γίνεται αυτό. Λοιπόν, πριν πάω στο επόμενο, να πάω στα μηνύματα. Δηλαδή, ποια Φιωρεντίνα τώρα μπρος στον τότε Άγιαξ, τότε Ερυθρός Αστέρας, τώρα στον Βίλα, τότε Εβερτον, τώρα Φενέρμπαχτσε, τότε Σλόβαν Μπρατισλάβας, τώρα Μακάμπι Τελαβίβ, ΖΕΝΕΣΕΣ Φερεντσβάρος, τότε Ασλανίδης και Χούντα, ενώ τώρα... λοιπόν, φίλε Νίκο, δεν κάνουμε συγκρίσεις, μιλάμε για κάθε 50 χρόνια και για τις πιθανότητες. Δεν έκανα καμία σύγκριση, μίλησα για τις πιθανότητες, μόνο σύγκριση πιθανοτήτων. Δηλαδή, και αν υπήρχε στοιχηματισμός τότε, φαντάζομαι ότι θα δινόταν γκραν φαβορί ο Άγιαξ σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, ενώ εδώ ο στοιχηματισμός είναι ισορροπημένος. Δεν θα μπω στη διαδικασία να μπω... Αν ο Ολυμπιακός το πάρει, θα γράψει ιστορία. Θα είναι η πρώτη ομάδα που θα έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο. Αυτό θα είναι κάτι ξεχωριστό σε κάθε περίπτωση, όπως ξεχωριστή ήταν και η συμμετοχή του Παναθηναϊκού στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών. Πολύ πιο λαμπερή προφανώς διοργάνωση, αλλά το κύπελλο είναι κύπελλο, φίλε. Να χαιρετήσω τον Γιάννη, ο οποίος εκφράζει την υποστήριξή του στη Φιωρεντίνα. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν αρκετοί που θα υποστηρίξουν τη Φιωρεντίνα. Ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει. Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία. Αθλητισμός είναι, μπαλίτσα είναι. Εγώ λέω απλώς ότι ακόμα κι αν δεν είσαι Ολυμπιακός, φαντάζομαι ότι έχεις φίλους Ολυμπιακούς. Γιατί να μην χαρείς με τη χαρά τους αν τα καταφέρουν. Έτσι, για να μην περνάμε και τοξικές βραδιές μεταξύ μας, έτσι. Το χαρήκαν οι Παναθηναϊκοί πριν, σειρά του Ολυμπιακού. Γιατί να μην τα καταφέρει να χαρεί και αυτός να χαρεί ο Ολυμπιακός με τη σειρά του, όχι και αυτός, γιατί έχει μεγάλες επιτυχίες και ο Ολυμπιακός και στο μπάσκετ και στα υπόλοιπα αθλήματα, να χαρεί μια τόσο μεγάλη, μια τεράστια επιτυχία στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, okay, ο καθένας όπως το αισθάνεται, εγώ δεν έχω πραγματικά κανένα πρόβλημα με αυτά, ούτε μπαίνω στην ιστορία της εθνικής υπόθεσης κλπ. Είναι αθλητισμός, είναι σπορ, ο καθένας όπως νομίζει, ας αισθάνεται, όπως του έρχεται, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, Manchester United, θέλω να πω το εξής, γιατί το διάβασα πριν λίγο, και με αφορμή το γεγονός ότι κατέκτησε το τρόπαιο απέναντι στην City, στην Ineos που υπάρχει, αυτή είναι η εταιρεία του Sir Jimmy Ratcliffe, υπάρχει σιγουριά ότι θα βρεθεί λύστη ώστε η Manchester United και οι Knicks να παίξουν στο Europa League της ερχόμενης σεζόν. Ο Sir Jim Ratcliffe μέσω της εταιρείας του έχει πάρει το 27,7% των μετοχών της United, ενώ έχει από το 2019 την ιδιοκτησία της γαλλικής Nice. Οι κανόνες της UEFA δεν επιτρέπουν να είναι στην ίδια διοργάνωση δύο ομάδες που έχουν τον ίδιο ιδιοκτήτη. Μια επιτροπή θα αποφανθεί στα μέσα Ιουλίου αν έχουν το δικαίωμα οι δύο ομάδες να πάρουν μέρος στη διοργάνωση, μελετώντας προφανώς τη μετοχική της σύνθεση. Οι κανονισμοί της UEFA ανάγκασαν, για παράδειγμα, το περσινό καλοκαίρι την Union Saint-Gilloise να αλλάξει την ιδιοκτησιακή δομή της για να μπορέσει να είναι στην ίδια διοργάνωση, δηλαδή, και πάλι στο Europa League με την Brighton, τη στιγμή που η ιδιοκτήτης της Tony Bloom ήταν μια κομβική φιγούρα και για τις δύο ομάδες. Είναι επίσης μια κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτό το καλοκαίρι η Manchester City και η Girona, καθώς ανήκουν αμφότερες στο City Football Group και παίζουν στο Champions League. Αν δεν βρεθεί λύση, που δεν νομίζω θα βρεθεί λύση, όπως θα βρεθεί και για τη City και την Girona και τις ομάδες όπως βρέθηκε πέρυσι μεταξύ της Union Saint-Gilloise και της Brighton, αλλά λέμε αν υπήρχε περίπτωση να μην βρεθεί λύση, η Manchester United θα έπαιζε, θα υποβιβαστεί στο Conference League, καθώς τερμάτισε χαμηλότερα στην Premier League από την Nice στη δική της λίγκα. Αυτό είναι το κριτήριο και όχι το κύπελο τι πήρε, είναι που κατατάσσεσαι στην λίγκα αν υπάρξει σύγκρουση εδώ συμφερόντων στην ίδια διοργάνωση. Η United ήταν 8η, η Nice 5η. Αν δεν βρεθεί λύση, η Manchester United δεν παίζει στο Europa League, θα παίξει στο Conference League. Ωστόσο, στην Ineos υπάρχει σιγουριά ότι θα βρεθεί λύση. Η συγκεκριμένη εταιρεία, να θυμίσω, ότι έχει στην κατοχή της κι άλλη μια ομάδα, την ελβετική Lausanne, η οποία πάντως δεν κατάφερε να πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο, οπότε ένας πονοκέφαλος λιγότερος. Έλεγα για τον Αντσελότη νωρίτερα και ήθελα να πω το εξής. Η Ρέμς, η γαλλική ομάδα που αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία, έτσι, θέλει να προσλάβει τον Νταβίτε Αντσελότη και μάλιστα σήμερα το BBC του έχει και ένα μεγάλο αφιέρωμα, γιο και βοηθό του Κάρλο Αντσελότη, ως πρώτο προπονητή της. 34 ετών είναι ο γιος του Αντσελότη, ο Νταβίτε, είναι στη λίστα της και έχει επικοινωνήσει μαζί του μέσω Αντζέντη. Η Ρεάλ δεν θέλει να τον αποδεσμεύσει, καθώς θεωρεί ότι είναι ένα πολύτιμο μέλος του προπονητικού προσωπικού, όμως αναμένεται να υπάρχουν περαιτέρω συζητήσεις μετά τον τελικό του Champions League. Η Ρέμς είναι αποφασισμένη να του προσφέρει ένα πολυετές συμβόλαιο για τη δημιουργία μιας ομάδας από νεαρά παιδιά, τα οποία θα διεκδικήσουν, ποδοσφαιριστές εννοώ έτσι, όχι τεχνικούς, νεαρό παιδί είναι και αυτός, αν αναλάβει πρώτος προπονητής, τα οποία θα διεκδικήσουν την ευρωπαϊκή έξοδο σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα. Ο Νταβίτε είναι ήδη 8 χρόνια από τα 26 του χρόνια βοηθός του πατέρα του σε Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερν Μονάχου, Νάπολη και Εβερτον. Προηγουμένως ήταν γυμναστής στην Παρίς Σεν Ζερμέν όταν ο πατέρας του ήταν προπονητής εκεί και έλαβε την προπονητική του πιστοποίηση, το δίπλωμα UEFA A, το 2016. Ο Νταβίτε έχει τις δικές του φιλοδοξίες, όμως αρνήθηκε μια μεγάλη πρόταση που του έγινε τον Ιανουάριο από τη Σαουδική Αραβία. Ήθελε να περιμένει την κατάλληλη ευκαιρία για κάτι άλλο στην Ευρώπη και η Σεβίλη κάποια στιγμή είχε εκφράσει το ενδιαφέρον της, όμως δεν προχώρησε η φερόμενη συνεργασία. Πάντως και η Ρέμς κοιτάζει άλλες επιλογές, γιατί πραγματικά η Real Madrid θεωρεί ότι ο γιος του Αντσελότη κάνει πολύ σημαντική δουλειά και έχει μεγάλη επίδραση σε αυτό που παρουσιάζει η Real και στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος αλλά και στη συμμετοχή της στο τελικό του Champions League. Δηλαδή δεν θεωρούν ότι είναι εκεί λόγω του πατέρα του αλλά και λόγω της αξίας του. Ο Τσάβη αποχαιρέτησε. Θεωρεί ότι η δουλειά που έκανε στην Μπαρτσελόνα δεν εκτιμήθηκε αρκετά και εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απόλυσή του. Την προηγούμενη Παρασκευή και πριν δοθεί το τελευταίο παιχνίδι με τη Σεβίλη ανακοινώθηκε το διαζύγιο. Ο Τσάβη είχε ανακοινώσει τον Ιανουάριο ότι αποχωρεί από την ομάδα και στο τέλος της σεζόν. Όμως τον Απρίλιο ο Λαπόρτα, ο Ντέκο και ο ίδιος τα συμφώνησαν στο λεγόμενο Sushi Party και πίστηκε να συνεχίσει. Και όμως μετά από ένα μήνα τα πράγματα άλλαξαν και απολύθηκε. Σε 142 παιχνίδια ο Τσάβη είχε 90 νίκες, 23 σοπαλίες και 29 ήττες, ενώ την προηγούμενη σεζόν πήρε το 27ο πρωτάθλημα για την Μπαρτσελώνα. Μετά το τέλος του αγώνα με τη Σεβίλη είπε: «Έχω την αίσθηση ότι όλα όσα έχω κάνει τα τελευταία 2,5 χρόνια προκάλεσαν σεισμό, έγινα στόχος πολλές φορές σε πολλές καταστάσεις, αισθάνομαι ότι η δουλειά μου δεν εκτιμήθηκε. Αυτή τη χρονιά δεν τα καταφέραμε λόγω λεπτομεριών. Είχαμε 4 παιχνίδια κλειδιά στα οποία δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά που είχαμε κάνει. Δεν είναι δική μου δουλειά να πω τις αιτίες που φεύγω. Νομίζω ότι αφορά τον πρόεδρο να τις πει. Δεν έχω επιλογή παρά να δεχθώ αυτό που γίνεται. Δεν έχει σημασία αν συμφωνώ. Δεν φεύγω με μια αίσθηση ανακούφισης, διότι ήθελα να συνεχίσω. Οι αποφάσεις πάρθηκαν από το κλαμπ. Τις καταλαβαίνουμε και τις σεβόμαστε, όμως σκεφτόμασταν ότι δεν είχαμε τελειώσει τη δουλειά», λέει ο Τσάβη. Ο πρώην τεχνικός της Μπάγερν, ο Χάνσι Φλικ, αναμένεται να αντικαταστήσει τον Τσάβη με μια επίσημη ανακοίνωση που θα υπάρξει την ερχόμενη εβδομάδα. Ο 59χρονος Φλικ είχε κατακτήσει το τρέμπλ με την Μπάγερν το 2019-2020. Στην πορεία αυτή είχε ρίξει 8 στην Μπαρτσελόνα σε μια από τις πιο ντροπιαστικές βραδιές στην ιστορία του συλλόγου. Είναι χωρίς δουλειά από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, όταν απολύθηκε από την Εθνική Γερμανία. Στη δουλειά του στην Μπαρτσελόνα θα είναι η πρώτη του εκτός Γερμανίας. Και κλείνοντας, ήθελα να πω ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε ρεκόρ στα γκολ και στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Με τα 2 που πέτυχε απέναντι στην άλλη τη Χάντ, έφτασε τα 35 στη σεζόν. Ξεπέρασε τα 34 που είχε βάλει ο Αμπντεραζάκ Χαμνταλάχ τη σεζόν 2018-19, Μαροκινός, ο οποίος αγωνιζόταν στην Αλ Νάσρ, είχε βάλει 34, όμως σε λιγότερους αγώνες. Ο Πορτογάλος έφτασε τα 64 γκολ σε 69 αγώνες με την Αλ Νάσρ σε όλες τις διοργανώσεις από τότε που πήγε στην ομάδα τον Ιανουάριο του 2023. Η Αλ Νάσρ τερμάτισε δεύτερη στο πρωτάθλημα για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, 14 βαθμούς πίσω από την πρωταθλήτρια Αλ Χιλάλ και 17 μπροστά από την τρίτη Αλ Αχλή. Ο Ρονάλντο έχει φτάσει στα 765 γκολ στα 22 χρόνια επαγγελματικής καριέρας με τη Sporting Λισαβόνας, τη Manchester United, τη Real Madrid, τη Juventus και τώρα την Al Nassr. Έχει και το ρεκόρ σε εθνικό επίπεδο, βέβαια, με 128 γκολ σε 206 εμφανίσεις με την Πορτογαλία. Ο Ρονάλντο που θα τον δούμε και σε 11η τελική φάση μεγάλης διοργάνωση εθνικών ομάδων στο 6ο ευρωπαϊκό του πρωτάθλημα, όσον ούπου έτσι 14 Ιουνίου με 14 Ιουλίου στα γήπεδα της Γερμανίας για το Euro του 2024, που είναι αποκλειστικό στην τηλεόραση της ΕΡΤ και στο ραδιόφωνο της ΕΡΑ Σπορ. Σε αυτό το σημείο, και ενώ βλέπω τον Δημήτρη Μαλισιώβα που έπεται, να σας αποχαιρετήσω, να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, από τον Χρήστο Σαράντο. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Γεια σας.
ΕΡΑ Σπορ 101,8.